Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Такъв хубав коледен дух внесе песничката, която чухме преди малко. Сега се наложи с темата, по която ще говорим, да потиснем за известно време този коледен дух. Здравейте на моите гости, Весела Чернева от Българския офис на Европейския съвет за външна политика и на Любомир Кючуков, дипломат. Това, за което ще говорим днес, най-общо казано, е влиянието на Русия в света. Да, чудих се дали да кажа на руската пропаганда или на Русия, но всъщност по-точно е да кажем на Путинова Русия, защото пропагандата е само част от това, за което ще говорим. Конкретен повод, пореден конкретен повод за този разговор ни дава разследването, което предприемат в Американския конгрес по повод твърденията на разузнаването, на американското разузнаване, че в изборите е имало директна руска намеса. Разбира се, ще си припомним също и факта, че наскоро Европейската комисия прие една декларация за противодействие на руската пропаганда, която работи срещу Европейския съюз. Не знам дали ми направи впечатление и едно прелюбопитно и пренапрягащо изследване на Центъра за изследване на демокрацията и Американския център за международни стратегически изследвания, което казва, че над една четвърт от българската икономика се контролира пряко от Русия. Да започнем, ако искате, от по-далечното и може би в някакъв смисъл по-важното за света. Според вас повлияли руската пропаганда, руската интервенция през хакерски атаки и каквито още там средства са използвани върху американските избори?
Добро утро, първо. Това, което казват експертите, включително и от ЦРУ, но и европейски експерти по киберсигурност, е, че със сигурност тези интервенции в имейлите на Демократическата партия, на конвенцията на демократите, са били с източник Москва. Смята се, че са били две различни служби и че едната от тях директно е свързана с президента, едната интервенция. Тоест,
с президента, в смисъл?
С руския президент.
Да.
Тоест с Кремъл.
Да.
И това са данни, които не се оспорват. Това, което Тръмп оспорва, е по-скоро факта, че това е повлияло на неговия избор. И тук вече това е въпрос на политическа интерпретация. До каква степен тези кибератаки наистина са променили мнението на американски избирател в полза на Тръмп, е наистина въпрос на интерпретация.
Но Тръмп казва, че тези твърдения на ЦРУ са смехотворни. Има се предвид, че хакерските атаки идват от Русия. Той казва, могат да бъдат от всякъде. Всеки човек от леглото си може да ни хакне.
Тук, между другото, има две линии на противопоставяне. Едната от тях е, естествено, Русия, Съединените щати и нейното влияние. А втората, на пръв поглед, изглежда доста по-екзотична като интрига. Става дума за противопоставянето вътре в американските институции между ЦРУ, които твърдят, че има достатъчно висока степен на надежност.
Да, такава беше
точната формулировка.
Да,
да се твърди, че тези атаки идват от Русия. И Тръмп, който дори в първата си реакция по темата, каза, че това са същите тези хора, които твърдяха, че Садам Хюсейн има оръжие за химически оръжия, което после не се намери. Тоест, това, за което става дума в момента, конкретния повод, как ще се развие тази специално линия на поведение, доколкото тя е по-предстоящата, ако може така да се каже, и тя има пряко отношение към вътрешно-политическата ситуация в Съединените щати, защото тя води до доста сериозно напрежение, включително вътре и в рамките на Републиканската партия и нейните представители в Конгреса.
Аз предлагам за това да поговорим след малко, защото разбира се е изключително важно, но още малко да останем при това твърдение на ЦРУ за висока степен на надежност на
твърдението, че
Русия се
опитва
да прояви полза на Тръмп. Да, а на още?
Това е твърдение на всички американски разузнавателни агенции, плюс наистина аз разговаряла съм с специалисти по киберсигурност в Европа, които смятат, че има консенсус за това и сред европейските специалисти по киберсигурност. Тоест, значи това е... Аз не разбирам много от това как се проследява в киберпространството, авторството на такава атака, но очевидно има как и очевидно това е проследено. Но ако ми позволите, аз малко се чувствам неудобно да започнем с това, без да кажем, че всичко това се случва на фона, все пак, когато говорим за ролята на Русия в света, всичко това се случва на фона на ужаса в Алепо през последните 24 часа.
Да.
И някак си ми се иска, съжалявам, че така вероятно обърква малко и ръда на вашите въпроси, обаче
уместно.
Ми се струва, че не можем да говорим за тези престъпления, евентуални престъпления с бели якички, при положение, че има тази ужасна ситуация в Алепо. Ние това си го спомняме още от Сараево. Масовото избиване на цивилни, на което света става свидетел от два дни, за което ООН включително, нали, с отчаяние казва, че това е края на хуманизма и на хуманитаризма, на хуманното отношение във външната политика, на това, че човешкият живот на цивилните има стойност повече от всичко и от всичко останало. И тези атаки, зад които стои Хизбула заедно с армията на Асад, подкрепена от въздуха от Русия, това всъщност прави прави рамката, според мен, на един такъв разговор за това каква е ролята на Русия и как ние реагираме на нея.
Да, разбира се. Все пак това са два в някакъв смисъл и различни сюжета. Не, това е много важно, което казваш, защото някак си това е най-потрисащото в света, което се случва сякаш в този момент. Не знам по коя линия ще изберем да тръгнем, защото ако говорим сега за ролята на Русия по отношение на сирийския конфликт и конфликт изобщо в региона, това е една линия, която отваря много под въпроси. Ако говорим за хакерски атаки и изобщо пропагандни интервенции в Съединените щати, Европа, в България, това все пак е нещо малко по-различно. Така че изберете посоката вие.
Ами те се съединяват те някъде. Не знам, господин Кичуков, дали е съгласен с мен, но аз мисля,
че... Целта на Русия всъщност е онова, което съединява всички тези...
Че те се съединяват. Значи от една страна това е начина, по който е Запада въобще реагира. Може ли да реагира на това? И на двете атаки, и на тази в Сирия, и на тази в киберпространството, и на атаката към нашия демократичен ред, защото всъщност третата линия е влиянието на Русия върху радикалните партии в Европа, крайно левите, крайно десните. И всъщност как ние реагираме на всичко това е въпроса, който трябва да си задаваме.
Се задаваме. Разбира се, но мен ми се иска първо малко факти да сложим на масата. Така че ако искате да се опитаме първо да фактите да подредим.
Аз мисля, че е основателен, особено последния въпрос, как ние реагираме, защото за мен е всеки разговор, който се води за ролята на Русия или ако искате за ролята на ислямска държава, ако искате за ролята на международния тероризъм или който и да е друг сериозен проблем на сигурността в момента, остава недовършен и непълен, ако той не включва и нас. Като под нас, аз имам предвид Европейския съюз и НАТО. Какво е нашето отношение, каква е нашата роля и дали ние сме достатъчно адекватни в нашите реакции. Две думи и за Сирия, това за което стана дума. Това, което се случва в Алепо, безспорно, без каквито и да е условности, може да се нарече една хуманитарна трагедия. Там умират хиляди хора, там на практика голяма част от тях са гражданско население. Там само за последния месец, по данни, доколкото може да има официални данни по този въпрос, са загинали над 600 цивилни лица. И това се вписва, за съжаление, в един много по-сериозен проблем. Проблема за това, че само от началото на военните действия от 2012 година до момента в Сирия ние имаме също по достатъчно осреднени данни над 400 000 загинали в Сирия, от които повече от една трета са цивилни граждани. Имаме няколко десетки хиляди деца загинали от този граждански конфликт. И тук е въпрос...
Вие казвате хуманитарна трагедия, но хуманитарна трагедия едва ли е най-точното точен начин да назовем случващото се там. Може би една чудовищна жестокост, ще кажем, ако кажем, ще бъде по-точно, защото хуманитарната трагедия, тя е нещо, което проистича от природно бедствие, нещо независещо от човешка.
Не, аз не бих казал, че е природно бедствие. Хуманитарната трагедия е причинена от нас, от хората, от участниците в този конфликт. Да. Всички, които сме там, защото когато има война, още повече, когато един такъв граждански конфликт, в който гинат стотици хиляди хора, в който са разселени, знаем, че има 5 милиона сирийски бежанци извън територията на Сирия и още 6,5 вътрешно разселени. Сега там се обособяват на практика етнически или религиозно чисти области. Там се оформя една бъдеща конфронтация, която залага конфликта да продължи дори и след спиране на конкретната война в момента. И тук стои въпроса вече за запазване държавността на Сирия, доколко това е възможно и как би могъл да спре този конфликт. И аз, за съжаление, никак не съм оптимист от тази гледна точка, защото максимум, което може според мен в позитивен план да се случи на Сирия като държава от тук нататък, е конфликта с известна степен да се запечата вътре. Много експерти говорят за евентуална ливанизация на ситуацията в Сирия.
Аз се боя.
Това ще рече на базата на закрепено съществуващо статукво към момента да се намери такъв механизъм, в който противоборстващите страни поне да не се бият помежду си. Опитвам се максимално упростено да кажа как изглежда ситуацията. Аз се боя, че дори това вече е отминал етап. Към всичко това отгоре, към гражданския конфликт, се наслагва и присъствието на Ислямска държава, което придава съвършено вече други оттенъци на този конфликт, защото това вече не е елемент от войната вътре в Сирия. Това е елемент от един по-скоро, от един тип глобално противопоставяне. Глобално противопоставяне на една радикална антизападна идеология, която се опитва да се гради на базата на исляма, отричаща всички ценности, за които тук ставаше дума, и която също се наслагва в този конфликт. И тук, разбира се, освен отношението към воюващите в Сирия, е важно отношението на глобалните и на регионалните фактори към Ислямска държава, което в никакъв случай те не се покриват. Първо, помежду си тези, които са... Няма припокриване на това, че тези, които подкрепят Асад или тези, които подкрепят опозицията, имат еднакво отношение към Ислямска държава. И второ, много по-различна е ролята на регионалните фактори, която аз не бих казал, че е конструктивна. Тук се спомена за Иран, но тук не можем да си затваряме очите и пред ролята, значителната роля, която има Турция, също така присъствието на Саудитска Арабия. И тук не става дума само за вътрешна борба в рамките на исляма, между сунити и шиити, за лидерство в ислямския свят. Аз винаги към тези две тенденции добавям и трета. Тези две тенденции, представени съответно от Саудитска Арабия и Иран, аз задължително добавям и трета на така наречения светски или политически ислям, който се бори за лидерство в ислямския свят, представляван от Турция. Тук нещата са по-дълбоки.
Русия в целия този сложен възел от противоречия, в този кървав конфликт, безизлазно изглеждаш към момента?
Русия е в момента една от трите страни, или да кажем, може би най-важната от трите страни в това клане, извършващи това клане. И това е което е някак си и олицетворява нашата безпомощност, защото Русия е член на Съвета на сигурност на ООН, Световната организация нищо не може да направи, освен да регистрира хуманитарна катастрофа. И истината е, че тази безпомощност, тя две неща може да роди. От една страна, тя може да роди такава реакция, каквато помним преди години, когато след клането в Сребреница изведнъж световната общност се събуди и реши, че трябва да реагира. Но това на мен ми се струва много малко вероятно в сегашната обстановка. И другото, което може да роди, е нов, много по-брутален световен ред, в който силния и този, който има ресурс и желание, може да влезе в една чужда държава, да бомбардира цивилно население, да убива жени и деца и от това нищо да не следва. И всъщност избирането на новия държавен секретар или определянето на новия държавен секретар на САЩ, един човек, за който Рекс Тилърсън, за който се смята, че е много близък до Кремъл.
Награден от Путин с орден за дружба.
Да, интересно. Интересно е, че това е било изтрито от неговата биография в Уикипедия вчера, но за сметка на това видеото на неговото награждаване е гледано милиони пъти. Този човек със сигурност можем да кажем, че ще бъде много по... ще се чувства много по-удобно в един такъв свят, в който не е важно какви са правилата и ценностите на нациите и зад които нациите се обединяват, а е важно кой е силния и каква коалиция е направил в момента. Такъв човек от бизнеса, той може да прави коалиции, да прави краткосрочни сделки. Така че аз наистина, за съжаление, смятам, че това е по-вероятният сценарий.
Реклами, новини.
Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Трудно е да удържим темата в рамки. Аз се обявих в началото на разговора като влиянието на Русия в света, но така поставен темата предполага да изговорим всичко случващото се в света с всичките му конфликти и проблеми, защото няма как просто да ги отделим. Все пак да се опитаме да оставим на тази тема, доколкото това е възможно. Разговора водим с Весела Чернева от Българския офис на Европейския съвет за външна политика и с дипломата Любомир Кючуков. Ако искате още малко да останем при американската тема, защото ето виждаме как се подреждат там нещата. От една страна разузнавателните служби на САЩ казват, че имало пряка намеса на Русия в президентските избори. Друг е въпросът опит за намеса, друг е въпросът дали хората, американците, избирателите са се повлияли от тази намеса или не. Но мисля, че душни са разузнавателните служби, поне в това отношение, че е имало интервенция. С какъв резултат вече е друг въпрос. Сега обаче виждаме какви назначения прави Тръмп. Споменахме вече за Рекс Тилърсън, който е номиниран за държавен секретар. Майкъл Флин, съветник по националната сигурност, за него също се говори, че е проруски ориентиран човек. И така едно разсъждение лаическо може да каже следното. След като Русия се намесва, прави опит за намеса в избора на Тръмп, то тогава сигурно и на тези назначения, които Тръмп прави с проруски ориентирани хора на ключови позиции, също е повлияно от Русия. Или това вече е прекомерно? По-скоро да се безпокоим за обратното, за това какво от тук нататък ще проистича като поведение на американските власти по отношение на Русия и реда, който до тук някак си удържахме в света.
Ако приемем, че Русия определя американския президент, американския държавен секретар, американския секретар по сигурността, това значи, че светът няма нищо общо с този, който ни си представяме. И това означава, че Русия е не просто една от държавите в този свят, който действително става много полюсен, но тя е доминиращата държава в света. Аз не мисля, че ситуацията е точно такава. Естествено, всяка държава...
Или че изобщо
е
такава.
Да. Опитах се да го кажа по-меко. Не смятам, че Русия или Кремъл назначават американския държавен секретар. Тук вече имаме съвсем друга релация и тя е политиката на Тръмп, отношението на Тръмп към света, отношението на Тръмп към институциите, американските институции, защото независимо, че Тръмп се опитваше да се профилира като антиелит играч, антиистеблишмент, както и не антисистемен, между другото, в Съединените щати доста по-точно го определят не като антисистемен, а като антиелитен играч, той по силата на своята битност ще попълни. Т.е. той ще подмени част от елита, но ще го подмени също с представители на елита. Може би не на политическия, но на икономическия. В конкретния случай, за който говорим. И това е едната страна на нещата. Другата, вече когато говорим в значението, което тези назначения биха могли да имат върху политиката на Съединените щати в световен мащаб, аз лично се боя не толкова от това, че може да има евентуално намаляване напрежението между Русия и Съединените щати. Аз трудно намирам аргумент, който да покаже, че това е лошо. Колкото по-ниско е равнището на напрежение в света, независимо от къде, толкова по-добре. Тук по-скоро проблема е в непредвидимостта и неясността на тази политика външна, която ще води Доналд Тръмп и неговата администрация. И аз се боя, че наистина най-предвидимата част от тази политика е нейната непредвидимост. И тя, дотолкова доколкото, съдейки по всичко, ще бъде много по-персонализирана, отколкото досегашната политика на Съединените щати, тя очевидно ще бъде много по-податлива на включително персонални отношения и емоции, за които говорихме.
Весела.
Аз няколко нюанса бих добавила. Очевидно Тръмп иска да има назначения, които да направят някаква сделка с Русия по-лесна и по-възможна. Какво това обаче означава, аз не мога да кажа на този етап, тъй като аз не мога да си представя коя е онази изгодна сделка, какво дават руснаците на Тръмп, което той би искал да някакси да получи. Може би някаква сделка в Близкия изток, плюс изтегляне или намаляване на ангажимента на Америка в Европа, но до каква степен това ще донесе големи ползи за Тръмп на този етап не мога да видя. Но факт е, че господин Тилърсън е с много добър достъп в Кремъл. Второ, по въпроса за непредвидимостта, господин Путин изгуби монопола върху непредвидимостта, който имаше, и сега трябва да споделя това свое ценно качество с американския президент. Това прави този свят едно много трудно място, неприятно място, особено за тези, които са в близост и могат да бъдат така странична щета да станат. И трето, по отношение на евентуалното споразумение между САЩ и Русия с тези две фигури начело на двете държави, проблема на Европа е, че тя със сигурност вероятно ще спечели от намаляване на напрежението, но със сигурност ще загуби много повече от факта, че ще бъде изолирана от този този тип сделка и от, въобще от такъв тип преговори. И нека да кажем, че тези преговори могат да имат включително ефект върху Украйна, включително ефект върху Балканите, ефект върху НАТО, все неща, които
защо
засягат
как? Защо
Европа.
И как тези преговори могат да повлияят на Европа, респективно на Балканите, на Украйна?
Защото ако говорим за преговори без рамката на ценностите, както споменахме по-рано, а говорим за преговори, които са просто едни бизнес преговори, едни много транзакционни преговори. Аз ти давам едно, ти ми даваш друго и ние решаваме дали тези две неща са сравними и могат да бъдат разменени. В такива преговори е много вероятно всичко да бъде сложено на масата. Сирия и Ислямска държава, Украина и Крим, източния фланг на НАТО и неговото укрепване напоследък, Балканите като Западните Балкани като така меката долна част на Европа, която е уязвима. И какво ли още не? Енергийната сигурност, ако щете, неща свързани с за цената на петрола, виждаме, че вече започват едни сделки да влизат в сила. Вероятно на масата ще бъдат също така оръжейната промишленост на двете страни и така нататък, и така нататък. Във всички тези аспекти, може би с изключение на азиатската сигурност, където Европа няма пряко отношение, във всички останали елементи
Европа ще бъде потърпевша
или поне със сигурност ще бъде засегната и неучастието ѝ в, или неприсъствието ѝ дори в тази стая, на тази маса, при всички случаи няма да бъде от полза за Европа, особено виждайки, че за първи път в Белия дом като че ли няма, Европа не вижда свой съюзник. Сигналите са, че много повече САЩ търсят да протегнат ръка към Русия, отколкото да някакси дадат на Европа успокояващ сигнал. И това наистина е за първи път в след военната история.
Да, това са сигнали, мисля, че правилно казвате, но дали можем да твърдим, че става дума за тенденция, за някакъв процес, който вече така е достатъчно прогнозируем, ясен като развитие?
Аз бих казал, че в конкретния случай, когато става дума за президента Тръмп, може би определението сделка, включително когато се отнася и за международната политика, адекватно, но по принцип аз, може би това е и професионално изкривяване, аз вярвам в политическия диалог. И смятам, че това е пътя за решаване на всички проблеми. При отсъствието на политическия диалог, алтернативата винаги е ескалация на напрежението, оттам до конфликтите, на които сме свидетели, и вече следващата стъпка вече е интензивността на тези конфликти, крачката е много малка.
Да, говорите за политическия диалог по принцип и в частност, когато говорим за отношенията Русия-Щатите, за политическия диалог между тези две държави. Сили, ще кажа. Май се връщаме към някаква терминология от по-далечни
искам
времена.
Искам да добавя едно изречение. Това, което спомена госпожа Чернева, за мен е една доста отдавнашна тенденция, между другото, в отношенията Русия-Съединени щати, че те гледат един на друг, в много случаи, над Европа. Погледа им не се задържа. Не задължително и не винаги върху Европа, когато говорим за политическите процеси. Те се измерват един с друг в много случаи. И за това в момента се говори и за нова студена война и какво ли не, което е друга тема. Тук за мен въпросът опира обаче и вече преминавайки към темата Европа, че до голяма степен проблемите са вътрешно наши в Европа. Защото ние не успяваме в много случаи да бъдем реален и достатъчно активен фактор в тези световни процеси. А светът е куха фраза, че става различен. Но ние го виждаме. Самата политика вече е различна. Говорим за формиране на политика на база влияние на медии, хакерски атаки, подслушвания, WikiLeaks, хибридна война. Всичко това са нови явления, които променят характера на формиране на политиката. Самата политика става все по-публична и по-медийна от една страна, и от друга страна това до голяма степен я изпразва от реалното съдържание, защото тя придобива един много силен пиар акцент в своите действия. И това ние сме свидетели на процесите, които се развиха и последните гласувания в кардинални политически въпроси в Европа, като споменем Брекзит, например, или споменем избора на самия Тръмп. Тоест, ако не си даваме сметка, че това са по-дълбоки процеси, то тогава ние ще останем на ниво констатации.
И да кажем, че това са процеси в демократичния свят, това са процеси в Европа и в Съединените щати, а руският президент с огромно удоволствие ги използва, и аз четох наскоро една реч негова пред Валдай преди около месец, много умерена реч, която се отличаваше с това, че той като че ли не говореше на публиката в залата, дори не говореше на руската общественост, а говореше на европейската средна класа. Идеята как европейската средна класа може да се откаже от статуквото и да разруши сегашния либерален модел, е една идея, която очевидно в която Русия вижда своя исторически реванш. И всъщност за това и Европа през последните месеци започна да се активизира и да се опитва да дава отпор, защото става ясно, че тук вече ние говорим за сблъсък, който не е просто сблъсък на пропаганди или сблъсък на дори или политически, или икономически санкции и така нататък, а е сблъсък на културен сблъсък, сблъсък на разбирания за това как едно общество трябва да се развива, какво за него, какви са неговите цели, как в едно общество ние се отнасяме един с друг, до каква степен това да бъдеш да бъдеш справедлив, да се отнасяш с уважение към човешките права на другия, има значение или просто ние трябва наистина да следим за собствените си интереси и като индивиди, и като общества.
Пролет Велкова по Дарик Радио.
Преди рекламите, Весела Чернева каза нещо, от което предлагам нататък да продължим. Весела Чернева от Българския офис на Европейския съвет за външна политика и Любомир Кючуков, дипломат, с тях продължаваме да разговаряме. Това, което каза Весела, че всъщност става дума вече не за пропаганда, не за икономическо влияние, не за политически влияния също така, а за два съвсем различни свята, с две съвсем различни възприятия за това как искаме да живеем, какво ни е ценно, какво ни е важно, как се отнасяме към свободата, към човешките права, към отвореността, към това да искаме напротив да се ограничим, да се затворим. Така, в този смисъл, всичко това как резонира тук при нас в България?
България също е част от всички тези процеси и тя не може да бъде изолирана. Разбира се, България си има своята специфика, но когато говорим за мястото на Русия в българската политика и в българския политически живот, както вътрешен, така и от гледна точка на международните позиции, аз бих казал, че първо самото разделение на фили и фоби, което често се използва в българското общество, за мен е крайно непродуктивно, защото то предпоставя позиция преди да се анализира факт или събитието. Там е ясно предварително позицията. Второто, което е за мен е алтернативата Европейски съюз или Евразийски съюз е изкуствена и неверна алтернатива. Тя не съществува пред българското общество. Тя реално я няма. България много ясно е заявила, че тя е член на Европейския съюз, член на НАТО. Няма политическа или обществена формация с сериозно влияние в България, които да предлагат нещо по-различно или за промяна на тази алтернатива. Тъй, че в този смисъл, според мен, нещата до голяма степен тук са ясни. Те, разбира се, се наслагват върху други исторически фактори и върху обективни процеси. Защото аз разбирам опасенията на страните от Северна Европа, съседните на Русия, които виждат основни проблеми за своята сигурност в съседството с Русия. От друга страна, и това беше между другото казано съвсем наскоро в един дебат с бившия австрийски министър на отбраната Фасбендер, който беше тук в България, има доста по-различна е визията за сигурността на централно- и южноевропейските общества, които, и тук България не е изключение, които виждат по-скоро заплаха за сигурността си не толкова в държавния фактор Русия, колкото в недържавните фактори. Недържавните фактори тип радикален ислям, тип международен тероризъм, тип бежанска и мигрантска вълна, и които търсят решение на проблемите за сигурност не от гледна точка на агресия на дадена държава спрямо от тях, а в подобряване на общата рамка на международната сигурност, защото тя дестабилизира райони като Балканите и тя ги прави много по-уязвими на евентуални външни проблеми.
Аз мисля, че колкото повече преувеличаваме влиянието на Русия в България, толкова повече постигаме точно това, което Путин иска. Това разклаща нашите институции, унищожава нашата вяра в това, че ние можем да се справим и да си направим, да си подредим къщата по собствен начин. Ни превръща в обратната страна на руската пропаганда, което, честно казано, не е много удобна позиция, просто защото нищо от това, което казваме, вече не може да бъде прието като чиста монета. Така че това, което според мен е важно да кажем за българския контекст, е, че фактора Русия играе много силно във въображението на хората и на политиците, и по този начин е част от българската политика. Видяхме го по време на президентските избори, на кампанията, видяхме го в говоренето на някои политически партии. Господин Кичуков е прав, че няма политическа партия в България сериозна, която да предлага алтернатива, но истината е, че от два избора насам имаме политически партии, които активно защитават тезата за излизане на България от Европейския съюз. Партия Атака със сигурност още от европейските избори прави това. И да не забравяме, че една формация от три подобни на Атака партии получи 18% на президентските избори. Наистина с по-меки послания по отношение на Европейския съюз, но въпреки това според мен е важно да бъде споменато. Така че българският дебат безспорно деградира по отношение на, или да кажем, е в унисон с онова, което се случва навсякъде другаде. Но да виним Русия за това ми се струва малко прекалено, просто защото надценяваме тяхните възможности. Безспорно е, че има политически партии, които имат много тесни връзки с Русия. Има политически партии, които съгласуват своите президентски кандидати с тях, очевидно. Има политически партии, за които ставало ясно в миналото, че са получавали директно финансиране от Русия. И това трябва да се знае в България. И въпреки това, цялата тази идея за това как Русия може да ни мести като пешки наляво надясно, на мен като българка ми се струва доста унизителна. И тук опираме до наистина качеството и гръбнака на българските политици, които трябва да могат наистина да застанат своята позиция достатъчно сериозно, без непрекъснато да се местят и да се лашкат. Но това може би е по-лесно да се каже отвън, отколкото когато си вътре, защото светът е сложен. Но въпреки това...
Когато си вътре в политиката?
Да. Но въпреки това, за една малка страна, според мен това е много важно, да може тя да бъде последователна в това, зад какво стои. Значи един колега, британски дипломат, ми каза, ние делим малките страни на глупавите малки и сериозните малки. Сериозните малки могат да направят много голяма разлика в дадена ситуация, могат да имат влияние, могат да имат роля, ако обаче се знае къде те стоят, знае се зад какво стоят, и те отстояват тази своя позиция по своя скромен и може би дори скучен начин, но все пак предвидим и все пак преди всичко центриран около интересите на държавата.
Не знам дали можем да сведем целият въпрос до избора на политиците, как те да се държат, каква линия да държат, колко да бъдат последователни в избора на линия и в случая на идентичност, европейска идентичност, защото има и друг процес, който никак не е за пренебрегване, а това е, че чисто менталитетно влияние от типа на тези да живеем по-затворено, да пренебрегнем права в интерес на сигурност, да снижим изискването си за свобода и в този дух още либерални, не много приемливи позиции. Всичко това като менталитет, като масов менталитет, който все повече се разпространява, мисля, че е по-сериозното нещо и то в голяма степен определя и това на къде ще вървят политиците.
Аз дори не би го сложил в полето на менталитета, в по-скоро в полето на отговора на обективните процеси на загуба на сигурност, която европейските общества чувстват. Загуба на национална, загуба на персонална сигурност, която идва от проблемите на глобализацията, от това, че националната държава вече не може да гарантира тази сигурност, да, която тя даваше доскоро. Тя не може да гарантира тези социални баланси, които всички държави по-отделно бяха постигнати и европейските общества. Те се разтвориха в едни много по-големи, по-широки международни дисбаланси. И от тази гледна точка вече...
Ама за България важи ли това?
България е част от този процес. Когато говорим за България и Русия конкретно, аз бих казал, че Русия придобива и не само за България, и за Европа някаква много изкуствена, вторична алтернативност, която се генерира от конфронтацията. И тя се използва от тези политически сили в европейските страни, обикновено това са крайно десните, които по
и
този начин... Това основно е крайно десните с Путин.
Пегида, Сириза...
аз бих правил разлика между крайно дясно и радикално ляво и не случайно Европа слага различни епитети пред двете определения, но както знаем, основните контрагенти на Русия в Европа са партиите на открайната десница. И не случайно е така. Това е опита да се накажат собствените елити чрез търсене на някаква, пак казвам, изкуствена алтернативност. По отношение на Балканите. Русия винаги е била фактор на Балканите през последните 200 години, сигурно. Но Русия не е алтернатива за Балканите поне през последните 25 години, за нито една от страните. Всяка една от тях си е ясно обявила евроатлантическата насоченост. И последното, което за мен е изключително важно. Ние губим много често този дебат, защото ние не сме сами по себе си не сме достатъчно искрени в нашите отношения, защото ние си позволяваме двойни стандарти. Тук беше споменато, включително и на база български пример, беше спомената една партия Атака с нейните позиции, която обаче в момента, в който по един или друг начин стана част от подкрепещото правителството парламентарно мнозинство, тя се изгуби от публичния дебат като позиции, като предмет за дебат, не като позиции. Да. Тя не промени позициите, но от половин година вече тя не се споменава като носител на всичкото негативно в българската външна политика, което също е...
Кое наричате двойни стандарти?
Двойни стандарти, това, че различни неща ни... определяме в зависимост от нашите позиции и нашите интереси. Та дори ако отидем за Близки изток, който е най-очевидният пример, когато говорим за утвърждаване на демократични правила, правова държава и така нататък, ние някак си пропускаме факта, че основният наш съюзник там е Саудитска Арабия, която много трудно...
Говорим за сигурност.
Много трудно.
Не говорим за демокрация от доста време.
Ние говорихме дълго за демокрация, когато говорихме за арабската пролет с всичко, което тя донесе. Да, но независимо от всичко, дори и тогава, ние приемахме нашия съюзник Саудитска Арабия, която е шарията и едно средновековно право. Сега приемаме отново, когато говорим за проблемите на Близки изток, събитията, които се случват в Турция, които доста негативно вървят. Така че, ако искаме да бъдем достоверни спрямо собствените си граждани, аз говоря за европейските граждани, да, ние трябва да бъдем достатъчно последователни в оценките си за процесите.
Добре, казвате двойни стандарти.
Искам
да попитам какво би означавало един стандарт, общ стандарт. Възможно ли е изобщо това? Весела.
Не, аз искам да питам, господин Кичуков, смятате ли, че ние трябва въобще да, ако, за да не говорим за двойни стандарти, да се ангажираме, да кажем, с подкрепа срещу на силите срещу Путин или на силите срещу Ердоган, или смятате, че не трябва да правим нищо?
Да, и моят въпрос съдържаше същото.
Тук въпросът опира за политически позиции и въпросът опира наистина до промяна на оптиката в света и на процесите в света. Защото през последните 20-25 години, поради обективните процеси, принципа на националния суверенитет първо се преосмисля като такъв. И второ, той стана основна жертва на всички тези процеси. Ние виждаме, че има доста интервенционистки политики от всички страни. Ние също участвахме в такива политики и в Близкия изток и навсякъде. Това е едното. И второто, което е не по-малко важно, че в тези процеси в момента, които текат, ние някак си се опитваме много често да действаме от позицията на ментори. И това, което за съжаление се получи, ние казваме, руснаците са лоши, ислямистите са опасни, а африканците са мързеливи. Това е стилизирания обществен прочит на дебата, за съжаление крайно негативен прочит, който е и крайно неверен, на рисковете, които заплашват Европа. И факта, че по този начин ние създаваме представата, че живеем в обсадена крепост и че сме загубили диалога с другите общества, аз не говоря дори за държави, аз говоря за общества, това вече е проблем на нас, на европейците.
Добре, ама трябва ли аз пак да... Трябва ли да помагаме на опозицията в Турция, например, или на опозицията в Русия? Или не трябва да се ангажираме? Защото ако кажем, че не трябва да се ангажираме, тогава с какво право разрешаваме на други да участват, ангажирайки се с крайно левите и крайно десните в нашите избори, в нашите общества. Тоест, аз съм съгласна, че отбранителната позиция на Европа е в някакъв смисъл логична. Ние логично пристигнахме в тая точка, за съжаление. Но от тук нататък всъщност как ние се отбраняваме е въпроса. Тоест отбраняваме се, опитвайки се да създадем някакъв все пак кордон от страни, от общества, които имат разбиране за нашите правила и за нашите ценности, или не правим това, но същевременно сме отворени очевидно за други, които бъркат, влизат и се месят при нас.
Тук вече това, за което говорим, са абсолютно новите процеси, когато освен диалога държава-държава има диалог държави-общества, който тече в света. И ние сме свидетели, ние през цялото време по един или друг начин обсъждаме точно този процес. До каква степен този диалог тече. Тук стигаме до нов фактор, който е много важен в глобалния свят. Това е едно глобално обществено мнение, което се формира и което влияе на процесите във всяка отделна страна. И това е една от нашите, между другото, важни позиции. И тук става дума, когато говорим за съвременния свят, по-скоро борбата е не за териториите, ние говорим за територии и държави. Борбата е за хората, за техните умове. От тая гледна точка, между другото, връщайки се към Русия. Русия действа крайно контрапродуктивно на териториите на постсъветското пространство, маргинализирайки, ограничавайки хората с руски етнос или руско съзнание, рускоязичните хора. Това е контрапродуктивно, това е стар подход. А ние в основния ни понякога действаме по същия начин. И това е и нашия проблем. Той не е само руски. Че ние не се обръщаме към хората. И затова се оформя този антизападен фронт, който ние наблюдаваме. И той е реален наш проблем. Че в света почва вече той да се отнася срещу нас. И вие виждате, че дори гласувания в съвета за сигурност на ООН, и не толкова в съвета за сигурност, дори в общото събрание, там където участват всички държави, там не е лесно. Печелят гласувания държави като Венецуела, като Беларус, което показва, че ако ние не си дадем сметка, че процесите, които текат в света, водят до постепенна наша изолация, то това ще бъде своеобразен Щраусов синдром.
Този разговор се оказа толкова сложен, колкото са и процесите в света. В този смисъл, може би, дължим и някои извинения на наши слушатели, защото не съм сигурна, че бяхме достатъчно ясни, отчетливи. Той диалог, който казвахте, че така ни се губи диалога с хората, не знам дали успяхме да го осъществим днес, направихме усилие. Благодаря ви за него, Весела Чернева и Любомир Кючуков.